Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana etnologi Kirsi-Maria Hytönen ja me puhutaan 1950-luvusta. Mulla on täällä sekavia otsikoita, onko tämä nostalgian vuosikymmen vai onnen aika, niin kuin kirjan nimi on varustettu kysymysmerkillä. Eli mitä jos lähdetään sellaisesta aiheesta kuin 1952? Se on aika latautunut vuosi Suomelle. Miltä Suomi sotien jälkeen alkoi näyttää tänä kyseisenä vuonna?
No vuotta 52 me nimitään tuossa kirjassakin otsikolla supervuosi. Siihen kiteytyy jotenkin tosi paljon niitä asioita, joita 50-luvusta, jotka luonnehtii koko 50-lukua usein ihmisten mielessä. Siihen tulee Armi Kuusela, Miss Universumina, koko kansan armi. Siinä on Helsingin olympialaiset, joita vietettiin kyllä laman keskellä, mutta jotka silti oli tosi semmoinen kaikki yhteen kokoava tapahtuma. Suomalaiset todella silloin penkkiurheilija radiovastaattomia myytiin koteihin valtavasti niitä kisoja varten. Ja sitten tämmöisiä niin kuin taloushistoriallisia asioita, kuten viimeisen sotakorvausjunan lähtö, liittyy myöskin vuoteen 52. Eli hyvin tämmöinen kultainen ja hyvä, semmoinen vuosi, johon niin kuin kiteytyy tosi paljon kaikkea semmoista nostalgista ja hyvää, niin kuin siinä vuodessa ei mitään harmia ollutkaan.
No, tämä on myös sellainen, joka mulla väikkyy mielessä välittömästi, kun luin kirjan. Mä vielä korostan tätä, että tämän kirjan nimi on Onnen aika kysymysmerkillä ja alaotsikko Valoja ja varjoja 1950-luvulla. Mä käännän tämän kysymyksen nyt toisinpäin. Eli vuosi 1952 näytti siltä, että Suomi avautuu länteen. Neuvostoliitto ensimmäistä kertaa osallistui olympialaisiin. Coca-Cola oli maassa, Miss Universumi. Vähän ehkä laaja kysymys, mutta mitä tämä peitti alle? Mikä olisi sellainen niin kuin keskeinen 50-lukulaisuus, sanoisiko kurjuus, mitä jossain siellä takana oli?
No sehän, siis vaikka elintaso kohosi, niin 50-luvun alkupuoli varsinkin oli vielä pula-aikaa. Olisi turha ajatella, että Suomessa olisi elintaso ollut yhtä korkealla kuin vaikka Länsi-Euroopassa tai Yhdysvalloissa ja kulutus yhtä korkealla. 50-luvun alussa myös elettiin tosi ahtaasti edelleen, niin ahtaasti, että sitä on nykypäivänä melkein vaikea kuvitellakaan. Ja se asumisen ahtaus tietenkin vaikuttaa aika paljon ihan monenlaiseen ihmisten arkeen ja ihan niin kuin jokapäiväiseen elämään.
Minkälainen tämä väestörakenne sitten oli? Siis sehän oli tiedossa, että Suomi oli hyvin maatalousvaltainen maa, mutta myös sotien jälkeen tehtiin aika mielenkiintoista asuntopolitiikkaa. Mikä tämä väestörakenne oikeastaan oli ja oliko se ikään kuin vähän pieleen mennyt tämä asutuspolitiikkaa?
Se ei ehkä vielä 50-luvun alussa näyttäytynyt ihan niin pieleen menneenä, siis tarkoitan näitä asutustilojen perustamista, vaikkakin toisaalta kyllä mä luulisin, että sen ajan poliitikot saattoivat jo tietää sen, että muualla maailmassa oli tämmöisestä pientilavaltaisuudesta alettu kääntyä poispäin jo ennen toista maailmansotaa. Mutta Suomessa edelleen uskottiin vakaasti siihen, että meidän elinkeinorakenteemme ja maatalousrakenteemme kuuluu, siihen sopii parhaiten pienet tilat ja pientilavaltaisuus. Ja plus, että sehän oli siis näiden asutustilojen perustaminen oli myöskin niin kuin osa rauhan palaamisen politiikkaa, sitä, että siirtolaisille ja sotaveteraaneille saatiin elinkeinoja ja maata ja työtä ja mielekäs tapa elää. Et toki se sitten aika nopeastihan jo 60-luvulla nähtiin, että eihän se kantanut pitkälle, mutta siihen oli ehkä aika pakkokin uskoa silloin sillä jälkeisinä vuosina vielä.
No jos tämän kysyy vähän jotenkin tiiviimmässä muodossa, niin tuliko Suomesta ikään kuin sodan jälkeen agrarisempi kuin oikeastaan sen olisi kuulunut olla?
Ei ehkä välttämättä agrarisempi, koska samaan aikaan kuitenkin myös teollisuus kehittyi voimakkaasti. Teollisuus, jota oli ollut paljon jo ennen sotia, mutta sitten sotakorvaustuotteita varten niin erikoistui esimerkiksi metalliteollisuuteen aika vahvasti. Niin ja kaupungit alkoi kasvaa. Siirtoväkeä tuli tosi paljon kaupunkeihin ja kaupunkeja rakennettiin niin nopeasti kuin pula-ajan oloissa kyettiin, niin kaupungit kasvoi. Mutta kyllähän totuus on, että vielä vuonna 50 yli puolet suomalaisista asui maaseudulla. Että kyllä Suomi oli agraarinen, ei välttämättä agraarisempi kuin ennen sotia, mutta kyllä maatalousvaltainen maa ihan keskeisesti.
Entä sitten sukupuolijako, joka tietysti vääristyi sodan aikana huomattavasti, mutta miten se näyttäytyi sitten työelämässä?
Joo, 90 000 miestä kuoli sodassa, joten sukupuolijakauma näiden nuorten aikuisten kohdalla oli toki hyvin poikkeuksellinen verrattuna sitten myöhempiin sukupolviin. Mutta työelämässä sukupuolijakauma, se vaihteli vähän aloittain, mutta naisten palkkatyössä käynti yleistyi. Erityisesti nyt tarkoitan naimisissa olevien naisten palkkatyötä, perheellisten naisten palkkatyötä, joka oli kyllä kovasti ollut nousussa esimerkiksi teollisuustyössä jo 30-luvulla, mutta sitten ja sota-aikana ennätyksellisesti 50% jopa teollisuuden työväestä oli naisia. Siis ei missään vaiheessa tietenkään kaikki, vaan enimmilläänkin vain puolet tai jopa puolet, miten sen haluaa nähdä. Mutta sitten sodan jälkeen naimisissa olevat naiset alkoi yhä yleisemmin käydä töissä. Kyllä, se liittyy myös elintason kohoamiseen, siihen, että perheillä oli enemmän, mitä haluttiin kuluttaa, jolloin tarvittiin kahden aikuisen palkkaa, mutta kyllä se liittyy myös siihen, että sukupuoliroolit alettiin nähdä toisin. Edelleenkin kyllä usein niin, että naiset tekivät semmoisia töitä, eihän ei tarvittu niin paljon koulutusta kuin miehet.
No, Suomen historia on ollut 1900-luvulla hyvinkin konfliktialtista. Mä mietin vaan sellaista, että jos ajatellaan nostalgiaa ja 50-lukua, niin johtuuko tämä 50-luvun merkitys oikeastaan siitä, että silloin eläneet on vielä hyvinkin elossa? Mä mietin toista sellaista ajanjaksoa, joka voisi olla nostalgisoinnin kohde, joka olisi 20-luku ja 30-luku ja ehkä tällainen niin kuin 20-luvun kosmopoliittisuus ja ikkunat auki Eurooppaan. Senkin kaltainen nostalginen tai potentiaalisesti nostalginen vaihe on. Alkoiko 50-luvulla väikkyä, ei nyt ehkä voi sanoa, ei voi sanoa Neuvostoliitosta vapaa, mutta oliko sellainen jonkinlainen suvantovaihe, jolloin Suomi sitten ikään kuin, miten se nyt sanoisi, Suomen itsenäisyys alkoi olla selkeämpi ja optimismi valtasalaa?
Optimistiseksihan 50-lukua nimenomaan kuvaillaan tosi usein. Ja just sit, kun varavuosista päästiin, niin solmittiin YYA-sopimus ja sitten elintaso kohosi, niin kyllä se nähdään just varmaan niin kuin monella tapaa optimistisesti myös niin kuin politiikan kannalta. Mutta mä itse näen sen niin, tai sitä en minä yksin, vaan sitä on muuallakin luonnehdittu niin, että kun 40-lukua nimitetään lyhyeksi 40-luvuksi, koska sehän niin kuin se on sota ja sitten sekavia sodan jälkeisiä raskaita vuosia muutama, ja se on, että sen lyhyen 40-luvun ja sitten 60-luvun aika isojen muutosten ja aika isojen murrosten väliin jäävänä 50-luku näyttäytyy helposti sitten semmoisena tosi valoisana ja tosi optimistisena semmoisena, jota on helppo nostalgisoida. Mutta 50-luvulla sitten taas nostalgisoitiin 30-lukua, nostalgisoitiin sotaa edeltävää aikaa, kaivattiin sitä eheyttä ja semmoista hyvinvointia, jonka sota sitten rikko. Talvisota oli kuitenkin aikamoinen, aika yllättävä, aika shokki. 20-luvulta nostalgisoidaan ehkä vähän erityyppisiä asioita, koska sitten toisaalta 20-lukua vielä leimaa aika tiukka kahtia joko Suomessa punaisiin ja valkoisiin. Niin että sen nostalgisointi ehkä liittyy sitten enemmän johonkin tulenkantajiin tai sen tyyppiseen tämmöiseen kaupungistuvaan modernismiin, joka on lopulta koskettaa aika pientä osaa väestöstä.
Täällä on tänään siis vieraana etnologi Kirsi-Maria Hytönen ja me puhutaan 1950-luvusta. Tarkastellaan tätä nyt ensin lasten ja nuorten vuosikymmenenä. Tullaan tietysti suuriin ikäluokkiin ja tällaisiin, mutta millaisena 1950-luku näyttäytyi lasten ja nuorten silmissä? Mitä ikään kuin uutta tapahtui? Vai supistanko kysymystä?
No, voidaan lähteä purkaa sitä. Siis just suuret ikäluokat on asia, joka leimaa tosi voimakkaasti 50-lukua. 40-luvun viimeisinä vuosina Suomessa syntyi yli 100 000 lasta joka vuosi. Jos ajatellaan, niin 2012 syntyi vajaat 60 000 lasta. Ja nytkin siis syntyi kuitenkin enemmän kuin vielä vähän aikaa sitten vauvoja. Siis se lasten määrä leimaa kaikkea 50-luvun lapsiin liittyvää niin kuin koteja ja perheitä ja kotien suunnittelua, kun sitten koulunkäyntiäkin. Koulut oli niin ahtaita, että koulua käytiin monessa vuorossa, koska kaikki ei mahtunut kerralla sinne samaan kouluun. Ja kodeissa yritettiin suunnitella lapsille tovimpia tiloja, mutta sitten asunto- ja ahtaus vaikeutti asioita. Äitejä ja äitiyssuojelua kehitettiin ja perheen emännyyttä, koska tai yritettiin rationalisoida perheen emännyyttä, koska nähtiin lasten etu siinäkin.
Entä lasten arki sitten yhtäältä koulussa? Toisaalta, ehkä hiekkalaatikoilla ei niinkään, mutta talojen pihoilla, sisäpihoilla ja muualla
pihoilla,
leikkiminen.
Pihoilla, puistoissa, metsissä, koska kodit oli niin ahtaita. Kodeissa oli keskimäärin enemmän kuin 2 henkeä per huone, kun nykyään on 1. Suositellaan, että olisi 1 henkilö per huone. Niin eihän siellä kodeissa mahtunut leikkimään kunnolla. Niin, että lapset tottu juoksemaan pihalle kesällä ja talvella. Leikit oli urheiluleikkejä aika usein. Riippuen vähän alueesta pelattiin pesäpalloa, pelattiin jalkapalloa ja hiihdettiin. Totta kai kaupungeissakin hiihdettiin talvisin. Luistelu ja jääkiekko alkoi pikkuhiljaa hiipiä kans isompiin kaupunkeihin ainakin. Myös niin kuin osaksi koululiikuntaa. Tytöt ja pojat pelasi osittain yhdessä ja leikkivät osittain yhdessä, mutta sitten toisaalta oli myös ihan selkeästi tyttöjen leikkejä ja poikien leikkejä, joita sai mennä. Kaduilla sitten kaupungeissa oli semmoinen ikuinen ilmiö, se ei liity pelkästään 50-lukuun, vaan ikuinen ilmiö, että lapsijoukot eri kaupungin osista käy välillä tappelemassa toisen kaupungin osan joukkojen kanssa. Tämä on tapahtunut varmaan aina, mutta myös 50-luvulla silloin, kun siellä kadulla oltiin koko ajan.
Aivan.
Mä oon kuullut tosi hyviä juttuja esimerkiksi katupesäpallopeleistä, kun on pieni pätkä kato, jossa ei juurikaan ole liikennettä, kun ihan autoja kaupungissa kaikkialla niin paljon ollut kuin nykyään, niin miten siinä saa hyvät pelit aikaan. Ja
miten sitten koululaitos kykeni vastaamaan tähän suurten ikäluokkien haasteeseen?
No esimerkiksi juuri vuorottaisella koulukäynnillä. Useimmiten käytiin 2 vuorossa, olen kuullut myös, että 3 vuorossa saatettiin käydä, eli osa lapsista laitettiin aamuvuoroon, jolloin he oli 8-13 saakka koulussa ja sitten seuraava vuoro tuli iltapäivästä iltaan. Siinä välissä saattoi olla esimerkiksi liikuntatunti, jolloin sitten oltiin kaikki yhdessä. Aamuvuoro oli yleensä suositumpi, lapset tykkäsivät enemmän siitä, koska sitten iltapäivä jäi vapaaksi. Ja sitten toisaalta, jos vanhemmat oli töissä, niin se aamupäivä saattoi olla vähän tylsä kotona odottaa, että iltapäivällä pääsee kouluun.
No nyt mä taas paljastan tietämättömyyteni jälleen kerran, mutta milloin tämä koululaitoksen suuret murrokset alkoi tapahtua sitten?
No se alkoi itse asiassa 50-luvun mittaan, kun elintaso alkoi kohota, niin vähitellen yhä useammalla perheellä alkoi olla varaa laittaa lapset oppikouluun. Silloin oli siis 2 erilaista koulujärjestelmää, tai rinnakkaiskoulujärjestelmässä puhuttiin. Oli kansakoulu, joka oli kaikille. Joka aloitettiin 7-vuotiaana, jonka päätteeksi oli 2 jatkoluokkaa sitten, jotka oli enemmän semmoisia ammattiin valmistavia. Mutta sitten kansakoulun 4. luokalta saattoi hakea oppikouluun, ja oppikoulu oli sitten ylioppilastutkintoon valmistava, joka jakautui siis, joka päättyi sitten 3-vuotiseen lukioon. Mutta sen saattoi sitten kyllä, lukion ei ollut pakko mennä, että osa kävi sitten vaan sen keskikoulun siitä välistä.
Ja kuinka varhaisessa vaiheessa näitä päätöksiä tehtiin?
No aika pienenähän se oppikouluun haku piti päättää. Ja se riippui aika paljon vanhemmista, se riippui asuinpaikasta. Saattako hakea ei maaseudulla kaukana asuvalla lapsella, vaikka olisi ollut lukuhaluja, vaikka kansakoulun opettaja olisi suositellut siitä 10-vuotiaasta lapsesta, että kannattaisi lähteä oppikouluun, niin kyllähän se on aika kallista, kun pitää hankkia lapselle kortteeri. Ja maksaa koulumaksut, koulu ei todellakaan ollut ilmasta, ja koulukirjat, kouluvaatteet ja niin edelleen. Mutta niin kuin mä sanoin, kun elintaso kohosi, niin yhä useammat lapset alkoi päästä oppikouluun, vanhemmilla alkoi olla varaa ja halua. Siis koulutususko oli 50-luvulla tosi lujaa. Haluttiin niille lapsille parempi koulutus kuin mitä itsellä on ollut mahdollista saada. Ja yhä useammin lapsia laitettiin oppikouluun, oppikoulut tasa-arvoistuu. Siellä ei ollut enää pelkästään keski- ja yläluokan lapsia, vaan sinne alkoi tulla työväen lapsia yhä enemmän.
Miten sitten vähän vanhempi nuoriso, koska on aina ilo puhua nuoriso-ongelmasta, mutta 50-luvulla alkoi syntyä omanlaisia alakulttuureja.
Joo, lättähatut on se, jotka muistetaan. 50-luvulta lättähatut ja nilkkasukkatytöt. Omanlaisensa nuoriso-ongelma tosiaan. Mutta meidän kirjassakin meidän nuorisokulttuuria ja nuoruuden historiaa tutkivat kirjoittajat painottaa, että ei se nuoriso-ongelma ollut uusi asia, niitä on aina ollut. Nuoriso on aina nähty jossain määrin ongelmana. Mutta 50-luvulla oli siis tosiaan lättähattuja, joilla oli tietynlainen pukeutumistyyli, tietynlainen kävelytyyli, sillain veltosti lonksuen. Ja sitten siihen kuului tämmöinen, niinku, tai nähtiin, että nämä lättähatut vaan vetelehtii kaupungilla. Ajateltiin näin. Ja sitten kaupungilla vetelehtiminen on joutilaisuutta ja se johtaa tietenkin sitten kaikenlaiseen pahellisuuteen ja rikoksiin ja niin edelleen. Ja siis laiskuuteen, mikä on tietysti paha asia maassa, jossa kaikkien pitää tehdä työtä.
Tämähän on niin kuin joutilaan yläluokan demokratisoitumista.
Ehkä niin, mutta myös sitten niin kuin lättähatuissa sitten oli monenlaisia nuoria ja siihen kuului tämän niin kuin yhdenmukaisen niin kuin pukeutumalla erottautuminen, mikä oli ehkä sitten jossain määrin uutta sitä, että erottaudutaan omaksi nuorisokulttuuriksi. Ja sanotaankin, että vaikka nuoriso-ongelma on ollut aina, niin nuorisokulttuurin syntymisen vuosikymmenenä 50-luvulla kyllä pidetään.
Mä voisin vielä puuttua tuohon tyttöjen tai nuorten naisten pukeutumiseen, koska lättähattu-termi on useimmille varmaan tuttu, mutta sitten nämä villamyssymimmit ja nilkkasukkatytöt, miten nämä tulee siis, mikä tämä pukeutumiskoodi oli?
Nilkkasukat tulee tietysti sitten siitä, että siellä oli semmoinen kapea kynähame ja sitten oli joko kuvialliset nailonit tai sitten semmoiset nilkkasukat, josta tulee se nilkkasukka. Ja sitten tyttöjen tähän nuorisokulttuuriasuun kuului sitten semmoinen villainen neulottu myssy, josta sitten näitä nimityksiä tuli perään.
No samaan aikaan tässä kirjassa pohditaan sitten lättähattu, villamyssymimmit, mutta tätä ikäluokkaa, mutta sitten pohditaan toisaalta aivan erilaista kysymystä, eli ammattien eriytymistä. Ja mua hämmästytti aika lailla oikeastaan tämä naisten ja miesten toiveammattien eriytyminen, koska vaikuttaa siltä, että ei tähdätty kovin korkealle. Odotukset ei sen suhteen ollut korkeita, mitä toiveammatit oli.
Joo. Se on kiinnostava ilmiö varsinkin katsoa, jos ajattelee nykypäivänä, jolloin nuoret ei ehkä pelkää tähdätä korkealle. Mutta olosuhteet oli, maailma oli aika erilainen ja Suomessa oli vielä aika selkeät erot sosiaaliluokkien välillä ja nimenomaan siinä koulutustasossa. Eli näillä nuorilla alkoi olla enemmän kyllä vaihtoehtoja, jos he olisi nähneet ne kaikki vaihtoehtonsa, niin niitä olisi saattanut olla enemmän kuin heidän vanhemmillaan esimerkiksi on ollut. Mutta ei sitten kuitenkaan niin paljon kuin vaikka nykyään 15-17-vuotiailla on varaa valita, miksi he haluaa isona. Ja ehkä se, että he oli ehkä sukunsa ensimmäiset, jotka on menneet oppikouluun, keskikoulun päättäneitä, he on ehkä perheensä ensimmäiset, jotka on päässyt niinkin pitkälle, niin sitten voi olla vaikea osata ajatella, että siitä nyt vielä sitten johonkin oikein niin kuin nyt tosi korkealle. Plus, että kyllä se sosiaalinen tausta vaikutti myös sitten siihen, että mihin pääsi.
Mitkä nämä toiveammatit itse asiassa oli?
En tarkalleen ottaen muista, mutta muistan sen, että nyt tuosta artikkelista, että tyttöjen on aika perinteisiä. Siis tyttöjen liittyy helposti esimerkiksi lastenhoitoon, koska on ehkä hoidettu pieniä sisaruksia kotona ja mä tykkään lapsista tyyppinen lause siellä oppilaanohjauksen haastatteluissa. Ja sitten toisaalta ihanteisiin, koska sitten aika monet tytöt haaveili esimerkiksi konttoritöistä, koska se oli ehkä vanhemmat on tehnyt fyysistä, raskasta, ruumiillista työtä, niin sitten se konttorityö nähtiin ihailtavana, koska siinä sai olla siististi sisällä ja tehdä, kirjoittaa ehkä koneella ja jotain sen tyyppistä, joka oli siis jotain ihan muuta kuin mitä vanhemmat on tehnyt ja sen takia se oli polku parempaan.
Joskus on esitetty sellainen väite, että Suomessa tavallaan siirryttiin agraariyhteiskunnasta hypäten tietyn teollistumisen vaiheen yli sitten palveluyhteiskuntaan, mutta sitten toisaalta kun ajattelee sotakorvauksia ja siis teollisuuden valtavaa mittakaavaa, niin miten tämä teidän kirjan perusteella, pitääkö tällainen hyppy palveluammatteihin paikkansa?
Se ei ehkä tule niin paljon meidän kirjassa esille, meillä käsitellään työtä tuossa vähän eri näkökulmista, mutta kyllähän esimerkiksi se, että naiset, naimisissa olevatkin naiset käy enemmän töissä, niin liittyy siihen, että Suomi siirtyy aika nopeasti ei vielä tässä vaiheessa hyvinvointivaltioksi, mutta niitä samantyyppisiä palveluja aletaan kehittää niin, että esimerkiksi hoiva-alalla ja palvelualoilla muuten alkaa olla enemmän työpaikkoja naisille. Että se, että naimisissa olevien naisten palkkatyö yleistyy, niin ei tarkoita, että ne olisi kaikki menneet sinne tehtaisiin. Toki sinnekin, mutta siis että se työmarkkinoiden siis laajuus, se leviää niin kuin viuhkana laajemmalle.
Täällä on tänään siis vieraana etnologi Kirsi-Maria Hytönen, ja me puhutaan 1950-luvusta, sen nostalgisoinnista ja siitä, että oliko sille katetta. Jos tarkastellaan pikkasen tarkemmin tuota työtä, joka oli onnen ja vaurauden lähde, niin J.P. Roos on esimerkiksi kirjoittanut suomalaisesta elämäntavasta ja ikäluokista sotaa. Sota oli muuttanut ja murtanut miehiä. Tämä oli oikeastaan mulle vähän yllätys, kuinka laajaa oli esimerkiksi psykiatrisen hoidon tarve.
Joo. Ville Kivimäki on aivan hiljattain kirjoittanut väitöskirjansa sota-aikaan sijoittuvasta tämmöisistä näistä psykologisista hoidoista ja psykologisista hoitojen tarpeista ja psykologisista traumoista, mutta hän jatkaa vielä tutkimustaan sitten sodan jälkeisiin vuosiin. Se sodan varjo kyllä kantaa aika pitkälti 50-luvulle juuri näiden niin kuin murtuneiden miesten arjessa ja heidän perheenjäsentensä arjessa. Toki se niiden sodan traumojen kantaminen helpottui ajan kanssa, mutta kyllähän aika monessa perheessä vieläkin öisin taisteltiin rintamalla, huudettiin painajaisissa. Että ne sodan vammat ei välttämättä ollut ulospäin näkyviä, ja olisi ehkä aika naivia väittää, että se sota olisi päättynyt siihen rauhansopimukseen, että kyllä se varjo tosiaan heittäytyy aika pitkälle. Sitten totta kai sotainvalidien suuri määrä, sodassa vammautuneiden suuri määrä, totta kai näkyy myös työmarkkinoilla eri tavoin.
Osaatko vastata sellaiseen kysymykseen, koska siis minun vastaan on tullut kaksi aivan ristiriitaista väitettä sodan jälkeisistä ajoista ja siitä, miten miehet puhuivat sodista, koska olen lukenut hyvin niin kuin alleviivatun väitteen, että sodasta ei puhuttu, että tämä oli eräänlainen vaikenemisen sukupolvi ja miehet ei puhuneet sodasta. Ja sitten olen lukenut suunnilleen yhtä vakuuttavia tekstejä, joissa lukee, että mistään muusta ei puhuttukaan, että se oli miesten keskeinen puheenaihe. Osaatko vastata tähän kysymykseen?
No se on varmasti jokaisella miehellä eri keinot. Mutta mulla on semmoinen käsitys, että se vähän vaihtelee ympäristöstä ja perheestä ja puhekulttuurista. Sodasta semmoinen yleinen ajatus oli, että niistä traumoista ja siitä sodasta päästään yli, jos ei sitä jäädä liikaa muistelemaan, vaan katsotaan eteenpäin, suunnataan eteenpäin ja tavallaan yritetään unohtaa se. Sen ajan tavallaan se psykologian ymmärrys ajatteli, että jos ei siitä puhuta, niin siitä päästään yli ja päästään eteenpäin. Mutta kyllähän etenkin miehet keskenään puhui sodasta. Saatettiin puhua sen viinapullon äärellä, mutta ei siihen välttämättä aina sitäkään tarvittu. Siitä ei välttämättä puhuttu niin paljon lapsille tai vaimolle, mutta sitten keskenään, kun tavattiin ne, keiden kanssa siellä juoksuhaudassa oli oltu, niin kyllä siitä puhuttiin. Mä uskon, että siitä puhuttiin. Mutta nämä on semmoisia asioita, että ei niitä voi yleistää. Että jotkut ei varmaan puhunut koskaan kenellekään sanaakaan. Jotkut puhu sitten ehkä enemmän. Jotkut on varmasti kertoneet myös lapsilleen ja lapsen lapsilleenkin. Mun oma pappa olisi kertonut lapsen lapsille, jos me oltaisiin oltu innokkaampia kuuntelemaan sen ikäisenä. Nyt valitettavasti ei ole enää mahdollista, kun olisi valmiimpi jakamaan niitä kuulemaan.
No mä vielä näistä palaan hieman noihin toiveammatteihin, koska mä olin tänne muistiinpanoihin kirjoittanut ylös miesvaihtoehdoiksi, että auton asentajaksi vai metallialalle, nämä oli toiveammatteja, ja naisten kohdalla myymälään vai konttoriin. Oliko nämä sitten, oliko nämä näissä toiveammateissa?
Se myymälän mä äsken unohdinkin sanoa, siihen aikaan oli vielä tämmöisiä palvelumyymälöitä. Eli ei vielä itsepalvelumyymälöitä tällaisia nykyään, vaan kaupat, liikkeet toimi niin, että siellä on tiski ja tiskin takana ne tuotteet ja sä pyydät, mitä sä haluat siltä myymälän henkilökunnalta. Ja se totta kai vaati aika paljon työvoimaa liikkeisiin. Ja sitten se myyjättären työ etenkin sitten kun tavaratalojakin alkoi, tavarataloissa myöskin sitten tarvittiin enemmän myyjiä, kun kulutus lisääntyi, niin se myyjättären työ oli myös sellainen, joka houkutteli, koska siinä oltiin kanssa, pääsi olemaan ihmisten kanssa ja siisteissä vaatteissa ja siististi sisätöissä. Siis, totta kai se houkutteli nuoria naisia.
Entäs sitten poliittinen järjestelmä? Ja jos ajattelee 50-lukua rauhan aikana, niin siis tietysti 56 on yleislakko 56, kun Kekkonen valittiin. Ja vuonna 52 herätti pahennusta linja-autolakko olympialaisten alla. Miten tämä yhteiskuntarauha, ja nyt mä tarkoitan tällä nyt sitten ehkä SKDLn vaikutusta vaaleissa ja muualla. Että tuntuuko tällainen yhteiskuntarauha vasemmisto-oikeisto-akselilla vallitsevan? Oliko tullut tietty luottamus vai oliko nämä vielä oireita jostakin vakavammasta konfliktin mahdollisuudesta?
Ehkä 50-luvulle tultaessa ei enää nyt sellainen vuoden 18 tyyppinen vakavan konfliktin mahdollisuus ollut ehkä näin jälkeenpäin ajateltuna ainakaan millään tavoin realistista, mutta kyllähän politiikka oli selkeämmin kahtia jakautunutta kuin nykyään, selkeämmin vasemmistolaista ja oikeistolaista puolueilla oli selkeämmät linjaukset, selkeämmät erot ja selkeämmät kamppailut, ja sitten vasemmistopuolueilta oli kaksi isoa puoluetta, SKDL ja SDP, jotka sitten eivät ihan sitten olleet samoilla linjoilla kaikesta, ja SKDL:n sisälläkin oli hajannuttiin erilaisiin siipiin, että myöskin puolueet riiteli keskenään. Mutta sitten työmarkkinapolitiikka oli myös vielä semmoista aika riitaisaa. Edelleen niin kuin nykypäin, nyt meillä on koko ajan näkökulma nykypäivästä tonne päin, niin se ehkä näyttäytyy riitaisena ja lakkoherkkänä. Että suurlakko oli, tai yleislakko oli tietysti niin kuin omaa luokkaansa sellaista. Suomessa ei ole tosiaan 50-luvun jälkeen nähty, mutta sitten myös pienempiä ja paikallisempia lakkoja oli paljon. Ja tämä AKT:n liikennelakko silloin vuonna 52 on hyvä esimerkki myös siitä, että mentiin lopulta niin kuin pieneltä kuulostavista syistä, siis kyse oli jostain pukukorvauksista ja taksoituksista ja ei oltu oikein valmiita neuvottelemaan, vaikka olympialaiset oli tulossa ja piti saada liikenne kulkemaan. Mutta sitten se lakko kuitenkin murtui, koska riittävän monet linja-autokuskit sitten ei liittyneet siihen, tai se murtui sieltä niin kuin liiton puolesta, mutta se oli myös semmoinen, niin kuin AKT-lakot aikaisemmin on ollut, niin semmoinen väkivaltaherkkä lakko, että pelättiin mellakoita ja väkivaltaisuuksia, mitkä taas on hiukan vierasta ehkä nykypäivänä.
No tässä elinkeinorakenteen muutoksen alla 50-luvulla mun mielestä pitäisi vielä käydä nopeasti läpi sellainen ryhmä kuin naiset, miehet, lapset ja hevoset. Eli mun mielestä tämä olisi tällainen tyhjentävä luettelo ammattiryhmistä. Niin minkä tyyppinen oli esimerkiksi sitten tyypillinen naisten työpäivä nyt vielä agraariolosuhteissa?
Siis maaseudullako?
Joo.
Maaseudulla on pientilan työt, jos ollaan pientilalla, niin siellä on pientilan työt niissä on naisen tehtävissä tietyt erot miehen tehtäviin nähden. Mies, joka huolehtii pelloista traktorista ja hevosesta, niin nainen huolehtii, emäntä huolehti sitten yleensä aika useimmilla tiloilla ainakin niin lehmistä ja pieneläimistä ja lapsista ja keittiöstä ja sitten avusti siellä pellolla.
Ja entäs miesten, miehellä oli omat alueensa ja reviirinsä ja kotitöihin ei sillä tavalla osallistuttu?
Joo, ei niin maalla eikä kaupungissakaan. Se perheenhuolto, ne perheenemännän työt oli aika selvästi perheenemännän töitä. On sanottu, että miehet alkoi lypsääkin vasta kun lypsykoneet tuli, kun sitten sen pääsi tekee koneella. Mutta varsinkin sitten kaupungeissa, etenkin kun yritettiin tätä perheenemäntien kaksoistaakkaa keventää rationalisoimalla niitä kotitöitä, niin sitten naisten lehdissä kovasti sitten kannustettiin kyllä siihen, että kotityöt voisi jakaa hiukan tasa-arvoisemmin kotona, että äiti ei ole ainoa, kenen niitä on tehtävä. Et myös lapsilla voi olla omia tehtäviä, niin ehkä joskus myös sillä miehellä, mutta kyllä se aika selkeä oli, että sen naisen tehtävä on hoitaa se koti. Oli hänellä palkkatyö lisäksi tai ei, tai maatila tai ei.
No me lapsia osaltaan jo käsiteltiin tuossa toiveammateissakin ja koulunkäynnin muutoksessa, mutta mun on pakko nostaa täältä hevoset esiin, koska ilmeisesti käytiin jonkinlaista kiistaa Suomen hevosten ja lämminveristen kanssa. Ja mikä juttu tämä on?
No lämminverisiä toki niin kuin tulee sitten varsinkin ravipuolelle, mutta ehkä se hevosiin liittyvä murros 50-luvulla on kuitenkin suurimmalta osaltaan, tai pääosin liittyy siihen, että hevosen käyttötarkoitus muuttui aika voimakkaasti 50- ja 60-luvuilla. Siis siitä maatalouden tärkeimmästä työvälineestä, joka hoiti sekä peltotyöt että metsätyöt, niin se korvataankin yhä useammin traktorilla. Ja sitten vähitellen aletaan kehittää Suomen hevosesta, meidän kansallishevosrodustamme, ravihevosta. Ja se muuttuu, se on aika radikaali muutos muuttua työhevosesta kilpaurheiluvälineeksi.
Täällä on tänään siis vieraana etnologi Kirsi-Maria Hytönen, ja me puhutaan 1950-luvusta. Olennaista tässä kirjassa on kuitenkin tämä murros, joka tässä on, että nostalgia on usein sellainen käsite, että silloin ajatellaan jotain staattista, ja jolloin kaikki oli järjestyksessä ja kaikki oli hyvin, ja tätä nostalgisoidaan. Mutta itse asiassa tämä kirja kuvaa aika paljon muutosta, mitä tapahtui, ja ehkä kaikkien eniten kotitalouksien kautta. Että jos tässä juuri mainitsit hevoset ja sitten tuleekin traktorit, niin ja lypsy. Koneet vievät miehetkin navettaan
edes joskus
niin eteenpäin, niin tuollainen kotitalousvalistus ja raittiusvalistus ja muuten on Suomessa lähes 1800-luvun puolesta välin tuotu aina naisten kautta, että miten tämä modernisaatio tavallaan etenee. 50-luvun dynamiikka ja se, mitä nopeutui ja mitä kodinkoneita tuli, niin miten tämä näkyy? Ja kysytään ihan yksinkertaisesti, mitä koneita tuli ja toisaksi, mitä kanavia tällä oli, siis mitä lehtiä, oliko kotiliesi olemassa ja miten tämä oli?
Kotiliesien oli ehdottomasti suurin, siis sen levikki oli sodan jälkeen suurimmillaan. En muista montako 100 000 se oli, mutta se oli tosi suurellaan. Ja oli sitten muitakin naisten lehtiä, Eeva ja Hopeapeiliä ja sitten poliittisia, siis poliittisesti sitoutuneita naisten lehtiä myös, Toveritar vaihtoi nimensä Tulevaisuudeksi, se oli Demari naisten lehti. Mutta sitten niissä käsiteltiin juuri näitä niinku, kotitaloustyön ja perheen emännyyden rationalisointiin liittyviä aiheita. Esiteltiin esimerkiksi, muistan hyvin kotiliedessä ollen artikkeli, jossa kerrottiin, millä tavalla amerikkalaisen perheen emännän koti on järjestetty ja miten se on niin kuin rationalisoitu niin loppuun saakka, että se on, kuulostaa ihan unelmalta suomalaiselle perheenemänälle, joka tekee vielä kaiken itse käsin alusta asti, ensin jonotettua niitä pulaajan säännösteltyjä elintarvikkeita kaupasta. Mutta vähitellen sodan jälkeen niitä alkoi niitä laitteita tulla sitten tännekin, ja esimerkiksi pesukoneet, siis pyykinpesukoneet ja jääkaapit alkoi yleistyä. Ne oli molemmat aika iso juttu. Pyykinpesu on yksi suurimpia taloustöitä, perheenemäntien niin kuin raskaimpia. Se on fyysisesti hyvin raskasta pestä käsin pyykkiä isonkin perheen, koska lapsia oli aika paljon, sitä likarättiä riitti. Ja sitten kun keksitään pesukone, ja aluksihan ne oli siis pulsaattoripesukoneita, niin sehän kevensi ihan valtavasti sitä työtaakkaa. Se oli nimenomaan semmoinen, jonka hankinnassa vedottiin myös niin kuin miehiin, että tämä on järkevää, koska sitten sillä vaimolla on aikaa kaikkeen muuhunkin ja se ei ole niin väsynyt ja kiukkunen. Se tuo tohvelit kotiin tullessasi mieluummin, kun se on levännempi, kun sen ei tarvitse sitä pyykkiä niin paljon. Ja jääkaappi oli tietysti pitkälle merkityksellinen. Siis sillä oli kauaskantoisia seurauksia sen takia, että se muutti meidän niin kuin käsitystä ruoasta ja ruoan valmistuksesta ihan toisella tapaa. Siitä ruoan säilyvyydestä ja sitä vähitellen sitä alkaa tulla myös eri tavalla tuotettuja eineksiä. Tämä se ei suoraan liity jääkaappiin, mutta sitten toisaalta eineksen säilyttämiseen liittyy. Aletaan mainostaa eineksiä siksi, että ne on nopeita ja näppäriä perheenemänelle, joka käy töissä, niin sitten pitää se koti kuitenkin myös hoitaa, niin ota valmis ruoka ja tee siitä perheelle illallinen.
Kuinka paheksuttavaa.
Nykypäivänä voi kuinka paheksuttavaa. Hienoja mainoksia, että tästä ateria vain 3 minuutissa.
No,
ja nykyään sitä pitää pyydellä vähän anteeksi perheeltä, jos on vain eineksiä. Mutta silloin se oli uusinta uutta ja tosi kätevää ja nähtiin niin kuin hyvänä uudistuksena ja mahtavana juttuna, että näin helpollakin voi tehdä ruokansa.
Miten sitten pieni koukkaus nyt sitten kylmään sotaan, joka kuitenkin oli meneillään? Eli 50-luvun Suomea leimasi hyvin, hyvin lyhyet hallitukset ja Neuvostoliiton vaikutus Suomen sisäpolitiikkaan. Kuinka tämä näkyy? Näkyykö se ihmisten arjessa oikeastaan vai pitääkö kirjoittaa politiikkakirjoja erikseen?
Politiikka ei näy meidän kirjan arjen tasolla juurikaan kuitenkaan. Toki se on siellä taustalla ja kyllähän poliittiset muutokset vaikuttaa ihmisiin, mutta eihän meidänkään nykypäivänäkään arki ihan hirveästi hätkähdä siitä, jos hallitus vaihtuu. Ja vaikka ne vaihtui silloin tiukemmin ja vaikka se poliittinen elämä oli ehkä, niin kuin, miten mä sanoisin, värikkäämpää, niin kyllä sinne työpaikalle nyt silti mentiin seuraavankin aamuna ja kouluun piti mennä, oli politiikassa tapahtunut mitä tahansa. Et ehkä poliittinen historia ei ole niin lähellä tätä meidän hyvin tämmöiseen arkeen sitoutunutta onneaikakirjaamme.
No mä yritän kytkeä sen kuitenkin arkeen sellaisen lenkin kautta, että Stalinin kuoleman jälkeen Neuvostoliitossa oli eräänlainen vapaampi kausi tiettyyn rajaan saakka, Unkari 56 ja niin eteenpäin, mutta se muutti kuitenkin suomalaisten matkustustottumuksia, eli mitä silloin tapahtui?
Alettiin 50-luvulla matkustettiin sekä itään että länteen enemmän kuin aikaisemmin. Ja vaikka matkustusrajoitukset oli semmoisia, että näin EU-aikana on hankala ajatella, että esimerkiksi valuuttaa sai viedä mukanaan vain tietyn summan ja se piti, kaikesta piti pitää kirjaa ja viranomaiset valvoi sitä, niin 50-luku merkitsi kuitenkin ihan uudella tavalla kansainvälistymistä esimerkiksi monille nuorille. Ja tästä meidän kirjassa on kirjoitettu sitten parikin artikkelia. Et esimerkiksi tämmöisiä nuorisoleirejä järjestettiin, tämmöisiä, jotka usein kytkeytyi esimerkiksi Itä-Blokin maiden politiikkaan, mutta sitten suomalaiset saattoi olla siellä mukana silti. Ne oli hirmu suosittuja. Niihin meni just vasemmistolaisten perheiden lapsia, siis tarkoitan sitä, että myös niin kuin vähävaraisempien perheiden lapset saattoi päästä matkustamaan eri puolille Eurooppaa, tutustumaan muista maista tuleviin ihmisiin, muiden maiden kulttuureihin, näkemään maailmaa. Toki oli sitten olemassa myös esimerkiksi partioleiriä, joissa sitten keskiluokkaisempien perheiden lapset matkusti. Sitten idän turismi, neuvostoturismi syntyi jo 50-luvulla. Ja siinä oli alusta asti tiettyjä neuvostoturismin piirteitä, jotka sitä leimasi 90-luvun alkuun saakka.
Mä ehdottomasti haluan tarttua tähän aiheeseen, eli mikä leimasi neuvostoturismia?
No esimerkiksi tavaroiden myyminen, siis että viedään länsituotteita Neuvostoliittoon, viedään farkkuja tai jotain muuta semmoista kulutustarviketta, jota sieltä ei saa. Ja sitten melko runsas alkoholin käyttö. Että niillä reissuilla sitten kyllä otettiin kuppi, jos toinenkin helposti. Ne oli usein esimerkiksi ammattiliittojen järjestämiä ryhmämatkoja tai sen tyyppistä bussimatkustelua ryhmissä. Ja semmoista niin kuin, joo, ryhmämatkailua, mitä se oli sitten kyllä edelleen 80-luvullakin.
Entä sitten ikään kuin kulttuurimatkat? Mä en nyt varma, onko nämä kulttuurimatkoja, mutta nämä nuorisofestivaalit ja Suomen Neuvostoliitto-seuran toiminta. Otetaan ennen kaikkea nämä nuorisofestivaalit. Minkä tyyppisiä turismitapahtumia ne oli?
Niihin ne oli just tämmöisiä niin kuin aika suuria tapahtumia, johon kokoontui nuoria kaikkialta tai ainakin kaikkialta Itä-Blokin maista, mutta kyllä laajemmaltikin, ja joissa kohdattiin, joissa oli erityyppistä ohjelmaa, joiden tavoitteena oli tämmöinen rauhaan kasvattaminen ja toisiin kulttuureihin tutustuminen ja sen kautta sitten suvaitsevaisuuskasvatus, tai sitä ehkä käytettäisiin nykyään sitä sanaa suvaitsevaisuus tai jotain, mutta että semmoinen niin kuin toisiin, siis rauhan aate, mä ainakin näen, että siellä takana oli. Ne oli, nuorisofestivaalit oli sitten, että ne oli jo sitten vähän, saattoi olla nuoria aikuisiakin, jotka sinne lähti ja, tai pääsivät osallistumaan. Ja siellä sitten syntyi myös kaikenlaista, sielläkin käytiin tavarasta kyllä kauppaan, jotka kävi useamman kertaan, niin oppii jo, että siellä voi tiettyjä tavaroita, tietyillä tavaroilla käydä kauppaa, mutta sitten siihen liittyy myös mun mielestä kauhean herttaisia muistoja, ihmisillä sulosia muistoja esimerkiksi rakastumisista ja kirjeenvaihdosta myöhemmin siellä ystävystyttien, siellä solmittujen ystävyyssuhteiden kautta ja semmoisia niin pitkään vaikuttaneita kokemuksia sieltä nuoruudesta.
Kirjassa taisi olla joku alaviitteenomainen, hyvin pieni maininta jopa nuorisofestivaalien jälkeisestä 9 kuukautta myöhemmin syntyneestä lapsesta, mutta tämä ei tainnut olla kuitenkaan mikään laaja ilmiö.
Ei se ehkä kauhean yleistä ollut, mutta tuskin yllättävää, jos näin kävi.
Vielä sellainen poliittinen kysymys, että 50-luku Suomessa Neuvostoliitto ja sensuuri, ja nyt mä tarkoitan sitä, että Stalinin vainoja oli jo paennut ihmisiä vankileirien saaristoon, milloin se Suomessa sitten julkaistiinkaan, ja siis 50-luvun kirjallisuus kuitenkin, joka käsitteli Neuvostoliiton ongelmia. Esiintyykö 50-luvulla tällaista Neuvostoliiton demonisointia, ehkä syystäkin, vai elätettiinkö jonkinlaisia naiveja kuvia siitä, että Neuvostoliitto on rauhan asialla? Tässä tulee nyt pieni anakronismi, koska Sputnik hetkinen, onko se 57? Neuvostoliitto alkoi vähän näyttäytyä myös utooppisena maana, että alkoiko olla sellaista, sanoisiko naivia toivoa Neuvostoliiton suhteen? Tai ehkä niin naiviakaan.
Niin, se ehkä näyttäytyy naivina taas niin kuin jälkiviisaasti. Mutta mä en ole tutkinut tätä asiaa, mutta mulla on semmoinen käsitys kyllä, että niiden osa niin suomalaisista kuin muuallakin maapallolla vaikuttavista vasemmistolaisista täysin vilpittömästi kyllä uskoi Neuvostoliittoon, siihen idealismiin, siihen tasa-arvoiseen käsitykseen siitä, mitä maailman yhteiskunnan voisi myös rakentaa. Ja sitten aika moni sitten romahti se sen jälkeen, kun paljastui kaikki ne hirmuteot. Mutta et kyllä 50-luvun alussa vielä varmasti ihmiset ihan vilpittömästi, osa ihmisistä uskoi siihen. Mutta ei voi sanoa, että kaikki olisi uskoneet. Suomi oli kuitenkin poliittisesti hyvin jakautunut ja siis oli varsin vahvaa kommunismin vastaisuutta niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa, Yhdysvalloissa kaikkein pahiten, niin että kyllä se vaihteli tosi rajusti, se mitä uskottiin. Kaikki oli niin ideologioiden mukaan piirtynyttä ja rajautunutta.
Teillä on tänään vieraana etnologi Kirsi-Maria Hytönen, ja me puhutaan 50-luvusta ja siihen kohdistetusta nostalgiasta ja toisaalta 50-luvun varjopuolista. Jatketaan vielä vähän tuosta, me ollaan puhuttu perheen sisäisestä työnjaosta jossain määrin, mutta me ollaan puhuttu teknologian tulemisesta, jääkaapista, kotiteollisuuskoneista ja tällaisista, mutta myös esimerkiksi pukukoodit alkoi muuttua pikkuhiljaa. Minkälainen murros oli käynnissä?
No meidän kirjassa esimerkkinä käytetään naisten housuihin pukeutumista. Naisten pitkät housut siis nimenomaan oli alkanut yleistyä sotien välisenä aikana urheiluvaatteena ja työvaatteena, niin että hiihtohousut ei esimerkiksi enää ollut kauhea kummastus naisilla vielä ennen sotiakaan, mutta kyllähän naisen perusvaate edelleen oli hame ja varsinkin vanhemmat ihmiset piti hyvin säädyttömänä sitten, kun nuoriso alkoi pukeutua housuihin. Näille lättähattu muotiryhmiin kuunnolleen nilkkasukkatytöillä osalla oli semmoiset pitkät kapeat housut osana sitä asua välillä, ja se toki oli myös omaansa erottamaan heitä sitten edeltävistä sukupolvista, joille housut oli vielä vain semmoinen tietynlainen tarvepukeutuminen, just urheiluun liittyvä. Mutta sitten työvaatteena myöskin alkoi pikkuhiljaa yleistyä housut. Kyllä se hitaasti tuli se muutos, mutta sieltä vähitellen. Mun mielestä housut on hyvä esimerkki, semmoinen konkreettinen esimerkki semmoisesta niin kuin sukupuolten välisten tasa-arvon edistymisestä ja sukupuolten välisten suhteiden kehittymisestä ja muutoksesta. etnologi Arja Turunen on tehnyt väitöskirjan tähän liittyen muutama vuosi sitten nimenomaan ennen sotia kehityksestä.
Nyt taas kysyn tällaisen epäreilun jälkiviisautta kaipaavan kommentin, mutta siis suuri muutto, oliko se nyt 67-68 suunnilleen, kun oli suuri muutto ja ikään kuin tämä maatalouden ylijäämä väestö, mitä kaunista termiä ikinä voikaan käyttää tällaisista tilastotieteellisistä määreistä, jolloin se purkaantuu. Ja toisaalta kaupungistumisaste, joka nousi sitten, että muistaakseni 1970-71 oli sitten valtaosa kaupungissa. Nyt mä en ole aivan varma näistä vuosiluvuista, mutta unohdetaan nyt noin tarkat vuosiluvut, mutta tässä oli kaksi isoa prosessia käydessä, jotka toteutui 60-luvun lopussa. Tartuttiinko tähän 50-lukuun jotenkin liikaa? Oliko ne ikään kuin poliittisia, väestöpoliittisia tai talouspoliittisia asioita, jotka jotenkin piti kiinni 50-luvussa ja oltiin jotenkin silmät ummessa siitä, mitä tuleman piti? Vai onko tulevaisuus vaan aina niin arvaamatonta?
Kyllä mä luulen, että se pientilavaltaisuudesta myöhemmin seuraavat ongelmat varmaan kyllä saatettiin nähdä, mutta en osaa sanoa, en ole tutkinut sitä, en ole lukenut siitä, että millä tavalla siihen yritettiin mahdollisesti valmistautua. Kaupunkeahan rakennettiin koko ajan kyllä ja tiedettiin, että maaseudulta muuttaa väkeä, niin siihen yritettiin vaikuttaa esimerkiksi kannustamalla pysymään siellä kotiseudulla. Mutta kyllähän tämä esimerkiksi työvoimapolitiikkaan on, tai työmarkkinapolitiikkaan siihen, millä tavalla sitä pitkällä aikavälillä suunnitellaan, niin on täytynyt vaikuttaa, mutta mä en valitettavasti osaa sanoa ihan tarkalleen, että mitä siellä on mietitty. Kyllähän nytkin esimerkiksi yritetään tähdätä 15 ja 20 vuoden päähän meidän suunnitelmilla, miten yhteiskuntaa rakennetaan, mutta ei ne aina kauhean helppoja eikä kovin ilmiselviä, että miten kuuluu tehdä. Mä uskon, että niitä on osattu ennustaa kauhean hyvin vielä 50-luvullakaan.
Mm-hmm. Miten sitten sellainen, joka näkyy esimerkiksi elokuvissa aika paljon ja myös osittain ajan kirjallisuudessa, jo varhain kuin Valtarin suuri illusio, niin se nyt on ehkä vähän huono esimerkki, mutta syntyi tällainen kuva, jossa on ikään kuin siveellisesti korkea maaseutu ja sitten syntinen suurkaupunki, joka uhkaa maalta tulevia tyttöjä. Ja tästä oli nämä kuppaelokuvatkin, jotka siis maksoi ja tuotti jokin sukupuolisiveyslautakunta tai jokin näitä kuppaelokuvia 50-luvulla. Tämä korkea moraalinen maaseutu ja pelottava kaupunki. Näkyykö tämä tällainen ajattelu ihmisten arjessa muuten kuin elokuvien ja kirjallisuuden tasolla?
No kyllähän se näkyy siinä, miten kaupungista varoiteltiin. Esimerkiksi juuri nuoria tyttöjä, jotka halusi lähteä kansakoulun jälkeen hakemaan töitä kaupungista, niin heitä yritettiin valmistaa ja yritettiin, että eivät niin innokkaasti lähtisi, että siellä on paljon vaaroja, että se kaupunki ei ole pelkkä paratiisi eikä pelkkä kiinnostava seikkailu, vaan siellä voi olla myös turvatonta ja yksinäistä ja pulaa. Mutta sitten aika monille perheille tai nuorille naisille ratkaisu vielä 50-luvulla oli kotiapulaiseksi ryhtyminen, joita kyllä niitä tarvittiin, niistä oli suorastaan pulaa, mutta se ei ollut kauhean houkutteleva ammatti, koska siinä oli melko huonot työehdot. Sä asut sun isäntä perheluona ja sehän oli siis juuri se ratkaisu, että se asunto on siellä, koska asunnoista oli pula. Niin sä saat asunnon siellä, jolloin sä asut toisen perheluona, vanhemmat pystyy uskoa, että sä oot hyvillä teillä, mutta siis työajat oli melko kohtuuttomat ja työn aika raskasta. Ja sitten kun saman tai paremmankin palkan saattoi saada vaikka tehtaasta lyhyemmällä työajalla, niin kyllähän tytöt sitten herkemmin lähti niille ammatteihin, joita vanhemmat ei välttämättä olisi heille ensimmäiseksi suoneet. Mutta siis kotiapulaiseksi ryhtyminen oli tämmöinen siirtymävaihe usein maalta kaupunkiin.
No tässä kirjassa tavallaan mun mielestä keskiössä tai kysymyksessä on koko ajan se, että nostalgisoidaanko vai onko se vailla perusteita, eli siis niin kuin kyseenalaistetaan tämä nostalgia jollain tavoin. Voiko tämä jotenkin kytkeytyä sellaiseen käsitteeseen kuin yhtenäiskulttuuri, koska joskus kuulee väitteen, että on silloin vallinnut yhtenäiskulttuuri, joka on murtunut. Oliko 50-luvun jotenkin yhtenäiskulttuurin aikaa?
Mun mielestä ei. Ensinnäkin jo äsken juuri mainittu kaupungin ja maaseudun välinen jako, oli aika selkeä kuitenkin, vaikka se muuttuikin koko ajan jatkuvaa liikettä kaupungin ja maaseudun välillä. Mutta silti siinä jo vallitsi jako. Sukupuolten väliset roolit oli aika vahvasti erossa, vaikka sekin oli muuttumassa ja murroksessa, niin silti ne oli aika eräävät. On jo puhuttu siitä, että politiikka oli aika jakautunutta helposti ainakin, tai monelta kantilta niin, että semmoista yhtenäiskulttuuria on hyvin vaikea löytää tai hyvin vaikea nähdä. Että se on ehkä sitten helpompi tuottaa jälkeenpäin semmoinen kuva semmoisesta kansasta, joka puhaltaa yhteen hiileen ja tekee talkoita. Talkohata on hyvin semmoinen 50-luvulle tyypillinen sana, ainakin jälkikäteen liitettynä. Että ihan kun kaikki olisi jotenkin ollut yhtä mieltä Suomesta ja isänmaasta ja työstä ja kaikesta, mutta eihän se ollut niin yhtä vähän kuin myöhemminkään.
Miten vielä sellainen yhteiskuntapoliittinen kysymys, eli siis se, kuinka sosiaaliturvaa ja työttömyysturvaa alettiin rakentaa. 60-luku oli isojen radikaalien muutosten aikaa, mutta oliko 50-luvulla nähtävissä tällaista selkeää pyrkimystä pohjoismaiseen hyvinvointivaltiomalliin?
Oli, kyllä. Ja tavallaan mä näen, että vaikka Suomesta ei voi puhua hyvinvointivaltiona vielä 50-luvulla, se ei ollut hyvinvointivaltio, mutta se oli kulkemassa kohti sitä. Esimerkiksi työttömistä yritettiin pitää huolta, vaikka ne keinot oli hiukan ehkä sitten osoittautuivat ehkä huonoksi. Esimerkiksi nämä lapiotyömaat, jonne vaan, koska työttömyyskorvausta ei saanut ilman vastiketta, ilman että teki jotain, niin sitten saatettiin esimerkiksi tietoimaille tuoda joukko miehiä sen sijaan, että sinne oltaisiin tuotu kone, joka olisi tehnyt miesten työt. Siis, ja siihen liittyy siis semmoisia juttuja, että se, tai semmoisia muistoja, että se saattoi olla aika nöyryyttävääkin, että mätetään lapiolla jotain, joka on siis täysin turhaa työtä tai tuntuu turhalta, mutta kun jotain piti tehdä, että sai sen rahan. Mutta sitten toinen asia, jolla hyvinvointivaltiota rakennettiin, oli äitiyshuolto. Äiteihin kiinnitettiin tosi paljon huomiota. Neuvolassa käynti oli tullut pakolliseksi 40-luvun lopulla. Äitiyspakkaukset kehitettiin, kuuluisat äitiyspakkaukset. Lapsilisä on 40-luvun keksintö ja se, että se maksetaan nimenomaan äidille. Sitä ei maksettu isälle, vaan äidille. Tämän tyyppisiä asioita, joilla yritettiin turvata, koska nähtiin, että lapsissa on tulevaisuus. Niin lasten turvaamiseksi, lasten elämän turvaamiseksi täytyy turvata äidin elämä.
Suuret kiitokset keskustelusta, Kirsi-Maria Hytönen. Oli ilo.
Kiitoksia. Kiitos kutsusta.